Lufta kundër krimit të organizuar, kontrabandës, terrorizmit dhe dukurive të tjera negative që sfidojnë sundimin e ligjit në Kosovë, mund të arrihet vetëm përmes një bashkëpunimi rajonal ndërmjet vendeve të Ballkanit. Kështu u tha në konferencën e parë rajonale të shefave të policisë, e cila u mbajt në Prishtinë me qëllim të ndërtimit të kapaciteteve të policive në rajon. Qeveria e Kosovës u zotua se do të jetë gatshme për një bashkëpunim me të gjitha vendet e rajonit, duke marrë pjesë në nisma të ndryshme që kanë për qëllim ruajtjen e stabilitetit, siç thuhet, dhe avancimin e sundimit të ligjit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi theksoi se bashkëpunimi edhe me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, si dy vende që akoma nuk e kanë njohur shtetësinë e Kosovës, do të jetë i domosdoshëm në këtë drejtim.
Lufta kundër kontrabandës, kundër korrupsionit, kundër dukurive negative, kundër ekonomisë formale, kundër terrorizmit është pjesë edhe vendeve që ende nuk i kanë njohur pavarësinë, edhe Bosnës edhe e Serbisë, janë në proces të vendisimit për njohjen e Kosovës shtet, prandaj në kuadër kësaj, edhe pse ende nuk i kanë ndonjë njohje reciproke, Qeveria e Republikës së Kosovës, shteti i Kosovës ka vullnet që të bashkëpunojnë këtë drejtim me këto vende.
Suksesi në luftën kundër krimit të organizuar në Kosovë, sipas ministrit të punëve të brendshme Zenun Pajaziti, do të ishte më i madh, po që se Kosova do të merrte pjesë në nisma të ndryshme rajonale, si në të ashtu quajturën Front X, në Këshillin për Bashkëpunim Rajonal në Sarajevë dhe të tjera. Ministri Pajaziti sqaroi punën e ekzekutivit kosovar në luftën kundër krimit të organizuar, e cila, siç theksoi ai, do të vazhdojë të jetë prioritet në punën e qeverisë në Kosovë.
Në këtë kuadër, qeveria jonë ka mandatuar Ministrinë e Punëve të Brendshme për hartimin e politikave strategjike me qëllim të adresimit të kërcënimeve të sigurisë nacionale. Tashmë jemi në finalizim të hartimit të strategjisë kundër krimit të organizuar dhe asaj kundër terrorizmit, që do të adresojmë këto kërcënime në nivel vendi dhe atë transnacional.
Mirpo, ekspertët për çështjet e sigurisë në Prishtinë vlerësojnë se mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga të gjitha shtetet e rajonit vështirëson bashkëpunimin në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar. Eksperti për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi sqaron mendimin e tij.
Mosnjohja e statusit të Kosovës edhe ajo pengon në këmbimin e mirëfill të informata apo edhe në një memorandum mirëkuptimit apo të bashkëpunimit në luftimin e krimit të organizuar të vendeve.
Konsideroi Ibishi, i cili sugjeroi se institucionet kosovare duhet t'i kalojnë barrierat e bashkëpunimit, siç i quan ai, përmes bashkëpunimit të mekanizmave ndërkombëtar të sigurisë në Kosovë me vendet që nuk e kanë njohur Kosovën. Angazhimi i misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX, sipas Ibishit, mund të jetë ndihmues në këtë drejtim. Ndryshe, sundimi i ligjit në Kosovë, sipas ekspertëve, vazhdon të jetë sfidë, sikurse për mekanizmat vendor, po ashtu dhe për ata ndërkombëtar të sigurisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.